Вітаємо у фотоательє, подкасті про життя та фотографію. З вами Володимир Демків та Тарас Бочко.
Привіт всім. Ми записуємо 6-й епізод. Радісні. Що вдалося, знову ж таки, нині понеділок, і ми маємо можливість це зробити. Так що це чудово.
Так, продовжуємо розмови про фотографію. Продовжуючи тему минулого епізоду, де ми розмовляли про техніку, були питання, а де купувати плівкові камери. Особливо, я не знаю, там багато місць, де можна купити. Я всі свої камери купував у фотоманії. Це у Рівному, займається цим Олег Нестеренко. І всі, я дві камери у нього купував. TLR, є ще яку камеру, і Nikon FE2. Жодних проблем ніколи не було. Вони всі, він їх всі обслуговує, замінює ущільнювачі. Тобто вони не засвітлюють всі камери протисновані. Тому дуже рекомендую, особливо тим, хто хоче починати. Вибір завжди дуже великий камер. Тому це, напевно, таке одне з таких найбільших місць, де можна придбати безпечно плівкову камеру в Україні.
Бачиш, в мене зовсім інший досвід. Я знаю про фотоманію магазин, але коли я там цікавився якимись конкретними камерами, і в них вони були навіть на сайті, я казав все, там, ну, зв'язувався з продавцем, відповідно, її вже не було в наявності. У мене два рази таке було з цим магазином, бо мене цікавив Olympus Pen напівкадровий, і там просто неймовірна була пропозиція, але я так розумію, вона на сайті була просто не забрана звідти, а висіла. І ще я дивився за Yashica 124G, також переписувався. Але так само її вже не було в наявності. Можливо, я не встиг просто.
І там краще телефонувати до Олега, і там більш, ну, будуть ці камери, які в наявності. Він її проконсультує також.
Ну, от якраз то всім лайфхак. Не ставайте на мої граблі. Мій досвід покупки камер... Я всі камери свої плівкові купував в Україні. Мені здається, так. Напевно, не пропустив жодну в голові. І це було OLX. Це через OLX, через продавців, відповідно. І був якийсь досвід негативний, там, але в більшості все ж таки був позитивний досвід. Я одну камеру тільки вертав, бо вона була з зламаним автофокусом. Це, до речі, Mio 2. Якраз ми минулого разу про неї говорили, я казав, що в мене складні стосунки з мюшками. От тут якраз Mio 2 єдина камера, яку я повертав, бо автофокус не працював. Ну, це там часта проблема от з тим шлейфом чи з чим, там, не знаю, тих технічних нюансів.
Там електроніка не найнадійніша у них, тому вони часто ламаються, запчастини важко знайти. Я першу свою камеру купував також на Olympus. Ну, і в мене були засвіти першої плівки, сам проявляв, сам все, бережу цю плівку у своїх архівах, як нагадування, але нічого, далі сам знайшов, як відремонтувати, забрати ці засвіти і далі з нею працював. Без жодних проблем, ну, досі в мене десь вдома лежить.
З магазинів, так, які продають фізичних магазинів, я маю на увазі, от такі як Фотоманія, так в Рівному, так, це ж магазин, наскільки я розумію, куди можна прийти, поглянути техніку і купити. Угу. В нас у Львові був магазин Цифровичок, зараз, здається, він вже не функціонує як фізично, і там був теж потім якийсь такий певний період часу, коли була вживана, власне, плівкова техніка.
У власника була велика колекція плівкових камер, вона там була, ну, дуже-дуже велика, там було більше тисячі експонатів. Він якийсь момент вирішив її продати, тому ці всі камери там були виставлені на продаж. Але, ну, там більше радянські камери були. Любитель, Федів багато. І це, ну, але попадалися і зарубіжні.
Мені якраз з цього магазину було зателефонували і сказали: «Тарас, приходь, бо є Коніка Біг Міні». на нашому українському ринку це point-and-shoot камера, яка є доволі рідкісною. І я, ну, от, до речі, от ця камера теж. Ми минулого разу згадували про різні point-and-shoot-и. Мені подобається вона. І я от успішно в цифровичку її придбав. Але я ще от тут як така маленька ремарка про мюшки. Я пам'ятаю, як, напевно, рік 2016, можливо, чуть-чуть раніше, можливо, 15. Я не знаю, ти пам'ятаєш такий газету «Ваш магазин»?
Так.
І я відкриваю, чи, ну, не, можливо, газета, можливо, там в них вже на сайті. Знаходжу оголошення про «Продаються Olympus Mio 2». І я дзвоню тому чоловіку, кажу, мене цікавить там камера, ніби я хочу придбати. Зустрічаємося з ним біля пам'ятника Івасюку. І він витягує от просто як такий кульок, такий, як, я не знаю, як це правильно називається, як бабусі такі на базарі, такі, в клітинку, так, от оцей кульок. І там просто навалено камер. І витягує, каже, вибирай ніби собі Olympus, який тебе там цікавить. Я вибираю от Mio 2, дивлюся, одна, друга, третя. І він мені каже, бери ще, бери ніби другу, третю, я тобі зроблю знижку. І я згадую цей момент, бо камера коштувала 250 гривень. І я взяв дві камери, думаю, ну кажу, я товаришу там подарую, ніби, бо він теж цікавився цим. А він каже, бери ще. І там в нього дійсно, в нього там було, ну, не знаю, там, не думаю, що там було 10 тих мюшок, але було їх дуже багато. І я тепер так згадую, ну чого ж я не взяв той кульок по 250 гривень за штуку.
Так, це той момент, той час, коли плівкові камери на вагу продавали.
Так, так, ну це... І я згадую, як я стою біля того Івасюка, біля пам'ятника Івасюка, і, власне, думаю, ну, зараз треба було брати, купувати ще. До речі, про хайп, так, чи... Ти знаєш таку камеру Fujifilm X100V? Оце остання...
Цифрова, так, там зараз півроку, чи півроку, чи 8 місяців очікування, щоб купити.
Так, я довідався недавно якраз інформацію, там ж якась дуже відома персона, ну, якась суперстар, так, з тою камерою десь засвітилася, і, відповідно, там всі фанати почали купувати Fuji X100V як аксесуар такий, так що немає можливості купити, а в мене от товариш якраз каже, я так хочу цю камеру, бо дійсно камера дуже хороша, так, вона для своїх потреб.
Дуже вдала.
Дуже вдала. І це фотограф, каже, я не можу купити, бо її легше купити на вторинці, вона з'являється на вторинному ринку і потім десь відразу пропадає.
Ну, вона з'являється по ціні вищій, ніж вона офіційна. Тобто це як в певний час були проблеми з автомобілями, що і беушні продавались дорожче, ніж нові, тому що не було в наявності, а була потреба.
Так, ну, це теж отут такі речі, коли якби знав, так? І все, то, ну, так трошки перепрошую, відійшли від тої теми про магазини.
Ну, ще одне з цей про камери, та плівкові, це якраз 16, 17, 18 рік почалось таке дуже бурхливе відродження плівкової фотографії. Зараз воно вийшло там на зовсім інший рівень. Якщо подивитися там ріст цін на фотокамери там, ну, 16, 17, 18 року до зараз, в деяких моментах це в два, деколи і в три рази. Я пам'ятаю, Mamiya 7 в той час там $1500 коштувала, ну, в 18-19 роках. Зараз вона коштує там в 4-5 тисяч, ну, в залежності від стану. Leica M6 теж до 2 тисяч можна було навіть з об'єктивом знайти. Зараз за таку ціну ти його не знайдеш. Ну, тобто ціни там дуже-дуже вверх полізли.
Ну, якщо ми вже почали згадувати, я зараз ще одну історію розказую. Це, до речі...
5 хвилин ностальгії.
5 хвилин ностальгії, але я помилився, відразу перепрошую. Це був не 2015 рік, це був 2013-2014, коли мюшки. А 2015-й в мене була цікава історія, бо, знову ж таки, я придбав тут ці камери плівкові, там Mio, і потім, ну, познімав, але не багато на них знімав, відразу почав фотографувати на Fujifilm X-серію, і довгий час знімав на цифру. І в 2015 році через OLX я знаходжу камеру, яка мені от просто естетично вона мені сподобалася, це була Leica Mini Lux Zoom. І купую її за дуже символічні гроші. Ну, реально, це був 15-й рік і дуже, ну, абсолютно вона коштувала дешеві гроші. Я відзняв одну плівку, і та сама історія, як з мюшкою. Відзняв, подивився, щось воно мені не то. І її закинув там в шафу, і навіть, напевно, забув про неї. Ну, не цікавився, мене вона не цікавила. І в 17-му році я витягнув ту камеру і почав знімати проєкт Out of Time. І зняв там, ну, дуже, там, процентів 40 на ту камеру. Я так нею кайфанув. Ну, це...
Та й зараз ця серія в колекції Leica в Німеччині.
Так, ну, до речі, там в поєднанні з М6, але якраз ще є кадри з того. Та, от, хвилинка ностальгії.
Така історія. Та-та, згадувати ціни на плівку в той, в ті часи не будемо, щоб не травмувати людей.
Ну, ні, давай згадаємо. Тут така солодка насолода, от згадувати, коли можна було, ну, реально плівку.
Я пам'ятаю, ти десь, я не пам'ятаю, який це точно рік, бо 18-й, напевно, чи 19-й, пам'ятаю, ти і Міша Кулик, і, напевно, Володя Возник, ви блоками закупили плівку.
Так.
Там таким, не знаю, таким величезними блоками. Я не знаю, скільки там штук було.
Я от якраз про цю насолоду я хотів сказати. Знаєш, це було теж, напевно, 17-й рік, я думаю, десь так орієнтовно. Ми знайшли в нас у Львові. Я знайшов якогось, не менше з тим, я не пам'ятаю, чи Міша, чи я. Знайшли на Сихові якогось чоловіка, який займався канцтоварами. І в нього там був, ну, його основний цей бізнес, це було все, що пов'язане з канцтоварами. Але якимось дивом йому дзвонили, і він виходив і виносив ніби плівку. Я не знаю, де, звідки в них була та плівка. І ми знайшли по 75 гривень за, ну, за Color Plus. 75 гривень за штуку. І це, ми дійсно, ми затарилися.
Скільки так... це? Півтори долара на той час? Десь так.
Ну, це дуже, це ж дуже вигідно, так? Тобто, це, та, ну, фантастика. І ми затарилися, було дуже. Ага, і нам ще там потім, оскільки ми взяли багато, то нам ще якусь знижку зробили. І це було реально класно. Ну, і тому чоловіку було приємно. І нам було так само. А потім вже ця прогресія пішла настільки вперед. Буквально там через два місяці, чи через скільки там вже воно ставало дорожче, 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 дорожче. Зараз, до речі, я, ну, я навіть в українських цінах зараз не орієнтуюся, скільки коштує плівка, поняття немає.
Я спілкувався з знайомим, якраз він розглядав варіант, чи знімати на чорно-білу плівку, чи на колір. Ну, і ми дивилися якраз ці магазини, які ми раніше згадували, Фотоімпекс, там, ну, при замовленні в Україну одна плівка виходить 6 євро. Тобто це, я пам'ятаю часи, коли це було 4 євро. Ну, тобто воно виросло на 50% ціна. Але в Україні 320 гривень така сама плівка. Ну, тобто теж суттєва різниця. Ну, а колір там... Від 650 гривень, здається, найдешевша плівка зараз в Україні. Це про середній формат зараз.
Ну, так. Тут ми з такої гарної такої ностальгії, в таку сувору реальність.
Ну, Fujifilm закриває майже всі свої плівки, все менше і менше їх стає. Ілфорд стабільний. Ну, ми цю тему вже проговорили. Не будемо про... Так, так. Сумне. Давай поговоримо про на інші, більш веселі теми.
Я першого якраз от числа, я зараз там придумав собі там своєрідний, там, ну, то не челендж, просто придумав ідею, яку хочу спробувати реалізувати, власне, за допомогою там плівки, ми говорили, та, хто над чим працює, і зарядив в XA4, люблю цю камеру, якраз зарядив плівку, і думаю, вже наступний місяць вже сам її проявлю і подивився, що з того.
Це в тебе майже більше року без плівки було?
Так, тобто, ні, я знімав багато на Instax і на Polaroid.
Ну, це не плівка.
Ну, це, але це теж аналог, але от так, тобто, більше року так, на плівку не знімав. Ну, але на Instax і на Polaroid знімав багато, і от якраз в приблизно там, в той час я рік тому завершував серію «Тил», якраз вона зроблена на Instax.
Угу. Так, я зараз далі друкую. Почав друкувати серію «Хмари». Дуже важко мені друкується. Перейти з друку з великого формату на 35 мм дуже складно. Рівень збільшення набагато, ну, суттєво інший. Відповідно, більше видно і, ну, там, пилюки, які артефактів, з якими потрібно потім ретушувати. І, ну, все ж таки з великого формату набагато простіше друкувати.
Тут для непідготовленого слухача може бути здатися, як так, та? Ну, тобто, як там, то ж великий формат, воно ж би мало бути навпаки складніше. Але
та, тут... та, воно зовсім по-іншому. Ну, суто через це, що рівень збільшення інший, ці там якісь дефекти, ще щось менш помітні на великому форматі, ну, а відповідно 35 мм, там воно все дуже-дуже яскраво видно. Ну, але є ретуш. Тому зараз будемо працювати над цим.
Я пригадую, як ми останній раз бачилися з тобою, то якраз ти показував свій набір для ретушування вже готових надрукованих фотографій. Це... Тебе цей процес поглинає, правда? Тобто ти, мені здається, йдеш в Darkroom, то ти там потім виходиш пізній вечір.
Дуже залежить від настрою. Інколи ми там найдовше 8 годин друкував. Там без перестанку, натхнення прийшло. От минулий раз лише 4 години, дуже, дуже важко йшло. Тому по-різному. То також від стану залежить, який настрій, чи виходить, не виходить. Переключання оце з форматів складно проходить. Ну, тобто, коли ти звик вже там до техніки, механіки роботи з великим форматом, воно там по-іншому ти вже розумієш. Як тобі компенсувати певні моменти, коли ти переходиш на формат, там, ну, все з нуля. Тобто, як вчишся знову на багатьох моментах.
Ти згадав, Володя, про серію «Хмари», так? Ми дамо посилання. Але можеш описати то, що ми найбільше любимо в нашому подкасті, розмовляти про фотографії, які не можна фізично показати в розмові. Про що ця серія?
Важко сказати. Я досі не знаю, про що ця серія. Це серія, ну, хмари, там реально відображені хмари. Що саме вони відображають? Зараз зміст, напевно, змінився. Цю серію зняв під час ковіду. З вікна, якраз коли були ці жорсткі локдауни, я просто брав камеру і фотографував хмари. Вони ізольовані з червоним фільтром. Відповідно, небо стає чорним, і ми бачимо, ну, небо ми не бачимо, ми бачимо лише хмари білі. Зараз це, ну, важко. Я ще не маю фінального наративу цієї серії. Тобто він ще десь опрацьовується.
В тому контексті, правда, воно наскільки там змінюється сприйняття там ковіду і того часу, і ті переживання, які там зараз відбуваються. Угу. Це звичайно без сумніву.
Абсолютно зовсім інше. Зараз це свобода. Хмари нічим не обмежені. Вони подорожують за вітром, куди їх вітер відправить, туди вони йдуть.
Без рамок та кордонів.
Без рамок і кордонів.
А ті рамки і кордони ти, власне, будуєш, коли формуєш серію як виставковий проєкт. Мені подобається, як в тебе вони були поєднані на одній виставці. Я бачу зображення, ну, фотографії з виставки. І це, коли воно цілісно показано, воно, ну, красива серія, всі перегляньте. І залиште відгук Володі на сайті.
Ну, подивимось, там 36 зображень буде. Більше десь 11 вже є готових, надрукованих, ще декілька. Ще два рази і буде готове, думаю.
Ти надихаєш, ну, то передмова до нашої розмови. Ми якраз говорили, я казав, що я теж хочу в той Darkroom і треба обладнати вдома. Але принаймні хочу, щоб почати проявляти знову, бо. Ну, але тут такий час непевний, та ми не знаємо, що завтра буде. Все так вносить свої корективи.
Так.
До речі, от там ще про купівлю плівки. От, Мене, от, наприклад, за кордоном вражають ті речі, коли ти заходиш в аптеку, і ти можеш там купити в аптеці там Ілфорд HP5, там, потім інстекси. Ну, інстекси взагалі популярні, але, от, наприклад, багато є різноманітної плівки Ілфорд, дельти і різні ті дельти. Так, і от це так, завжди так, о, клас. І ну, популярність, там вже завершуючи, напевно, ту тему, от, власне, купівлі плівки, популярність настільки величезна, що, от, наприклад, я коли там іду навіть по якійсь там віддаленій вулиці Лондона, то там ймовірність побачити людину, яка фотографує на плівку, просто колосальна. От воно аж зашкалює. А техніка там на кшталт лейок МПшок чи М6, нових навіть М6, так, ну просто так, куди не глянеш. Це такий зараз бум, відродження. Напевно, зараз, ну, то ми минулого року говорили, що це бум, так, там позаминулого з тобою так само зустрічатися говорили, але зараз це, мені здається, такий прям бум-бум.
Ну, побачимо, як далі буде. Десь воно має вирівнятися, особливо з цінами, бо воно стає просто банально недоступним.
А розкажи, бо ми зачепили чуть-чуть тему інстаксів і полароїдів, розкажи про той такий цікавий підхід інший. Ну, ці величезні полароїди, я постійно забуваю їхню назву. Коли ти відриваєш, як це називається ця плівка?
Пілапарт.
Пілапарт, так. Це. Розкажи, бо ти мав розмову, власне, з тим чоловіком. Ми згадували документальний фільм про полароїди. Угу. Ти спілкувався з ним десь на одній з фотовиставок чи фестивалів.
Та, мав можливість поговорити. Це людина, яка відновила полароїд, це Impossible Project. Ну, безпосередньо вони залишили його при житті. І здається, 3-4 роки тому Fujifilm перестав випускати якраз Пілопарт фільм свій. Він є і в кольорі, і чорно-білий. І цей чоловік, ну, він на цей момент вже полароїд продав. Ну, тобто, він перейшов власність іншому, вона вже функціонує. Він вирішив зайнятися якраз відродити оцей Пілопарт фільм. Він звернувся до Fujifilm, щоб викупити в них цю технологію, але він каже, ну, не вдалося з ними домовитися, вони навіть не захотіли з ним розмовляти. Хоча зараз вже зрозуміло, що в них немає жодного бажання відновлювати, ну, цю плівку, хоча популярність її дуже велика. І зараз там один картридж на 10 фотографій коштує більше 100 євро. І там, ну, сумнівної, скажімо так, якості, тому що невідомо, як вони зберігалися.
І це все просрочене, правильно? Тобто там термін
вийшов. Та.
В 18-му чи 19-му році, здається.
Так. Ну, вони ще наступні 5 років будуть актуальні, а далі це вже буде як старі полароїди, там 4x5 і 8x10 формату. Коли ти фотографуєш, там може бути взагалі, ну, нема зображення, тому що вони пересохли, хімія там вже не функціонує так, як потрібно. Але там для креативних різних проєктів можна цілком використовувати. І ось він задався цим питанням, їм прийшлося емульсію власну розробляти. І зараз в них є картриджі, вони біля 10 євро один знімок виходить, якщо не помиляюся. Але це такі пробні, вони все вручну збираються, їх можна купувати, бо була кікстартер-кампанія на підтримку, вони зібрали відповідну суму, і зараз вони думають над тим, як це там зробити масове виробництво, щоб знизити, ну, фінальну ціну продукту. Це окремий, зовсім по-іншому воно виглядає. Я дивився ці зразки, ну, колір там дуже гарно передає, такі як, ну, він має оригінальні, там FP100 плівки від Fuji, і порівняли з тими, які вони вже роблять, там колір дуже гарний був.
Ну, тобто воно дуже схоже на оригінал, так ти маєш на увазі?
Так. Колір, вони якраз цей чорно-білий, в них взагалі проблем з цим немає, чорно-білий там простіше, з кольором вони ще, ну, не мають фінальної версії.
Ну, це дуже цікавий підхід. Я думаю, їм вдасться. Я впевнений, що багато прихильників буде власне такого підходу до зйомки.
Бо це... Бач, Polaroid вдалося зберегти цю технологію. Зараз Polaroid дуже популярний, набирає популярності на рівні з Intex. Тому є всі надії, що і Pilapart також. Ну, мене би цікавив, напевно, Pilapart на більші розміри, 4 на 5 і 8 на 10. Там, звичайно, буде ціна неадекватна, але ну, цікаво би було на таке пофотографувати.
Ну, сподіваємось, що воно все вдасться і буде мати можливість це зробити. Ти сказав про просрочені, власне, оці Pilapart і про полароїди просрочені. У мене теж, я ж нині сьогодні згадую весь час, весь день такий
згадую. Ностальгічний.
Так, і власне з полароїдами в мене була така ж сама історія. Я купив одного з продавців, знову ж таки, то, напевно, негативний більше досвід на OLX, і десь на просрочених 10 касет. І перша касета попалася мені просто ідеально. Ну, я витягнув з коробки навмання, так, то не то, що хтось мені там підлаштовував це все. І я просто відклацав ту першу касету і думаю, клас, оце ну, дійсно якийсь, напевно, дуже правильно розумний чоловік зберігав ці всі касети. Я першу відфотографував, наступні 9 жодного кадру. Жодного кадру, воно все. То ця емульсія, вона ж ніби злазить, та, і там воно такими потьоками, якщо можна це описати, вона отут так якось залишається з таким коричневим.
Там швидше проблема з хімією. Емульсія, їй не так критично, хімія просто пересихає. Так, ну, відповідно, немає чим проявити, зафіксувати. У тебе просто нема зображення, або є якимись там фрагментами лише. Емульсія там, ну, желатин. Хоча желатин також, якщо дуже пересихає, можливо, і не проявиться.
Але це цікаво, бо я тримаю ці касети вже відфотографовані, там можна ну, попробувати щось таке зробити з ними цікаве, як дійдуть до того руки. Ну, клас. Воно все одно в будь-якому разі це такий досвід, але я зараз розповім одну знову ж таки згадку про OLX і про покупку камери. Це в Одесі під час Одеса Photo Days фестивалю. Я знав, що я їду на цей фестиваль, ми там з Мішою Пенчуком мали якраз майстер-клас, і я думаю, я от перед тим заїду і швиденько куплю камеру Bessa L. Bessa L – це, ти знаєш, так? Це камера, яка має там, оці об'єктиви, вони переважно дуже ширококутні, які вже можна так само їх приєднати до камери. Ну, я купую цю камеру швиденько, спішу на майстер-клас, заряджаю полівку, знімаю. Приїжджаю вже додому у Львів, іду до себе швиденько це проявляти. І я розумію, що в мене от катушка, там от специфічно заряджається плівка. І мені продавець, коли продавав її, він при мені це робив. Я так само перевіряв. І одним словом, погано плівка пішла в позиції. І коли я знімав її просто так.
І от такий... Вона ну, не рухалася, плівка, так? Вона просто залишилася на старт. Ну, це дуже поширена проблема.
Я дотепер пам'ятаю ці прекрасні кадри в голові. Це неймовірно, коли там вже минає стільки років, і ти пам'ятаєш, який кадр ти зробив. До речі, от це таке, це абсолютно не порівняння, не порівнюю там плівка чи цифра, але от якщо там взяти будь-який проєкт, який я знімав, і от там ті фотографії, які я, власне, друкував, які я там сканував, проявляв, я пам'ятаю там детальну історію кожного кадру, там, ну, 5 хвилин до і 5 хвилин після. Ну, тобто це теж отак воно зовсім по-інакшому сприймається.
Тому що коли ти зняв на цифру, ти взяв і подивився на нього. Тобто ти фокусуєшся на зображенні. Коли ти знімаєш на плівку, ти зняв, ну, ти фокусуєшся на що ти знімав, тебе фіксується зображення в голові. І далі ти рухаєшся далі. Ну, тобто в тебе більше от якраз ця механіка, як ти це робив, вона і закарбовується в пам'яті. А коли ти цифра, ну, ти навіть помічаєш, так, коли знімають на цифру чи там на iPhone, так, ти зробив кадр, подивився, зробив кадр, подивився. Ну, тобто ти завжди перевіряєш, що саме ти зняв. З плівкою це якраз перевага, що ти не бачиш, що ти зняв, ти можеш ну, рухатися далі. Ну, в голові, здається, у Fuji була камера, яка не має... Лейка таку має, що немає екрану, цифрова, але немає екрану. І є одна Fuji XT4, якась там модифікація, якої ти можеш виключати, ну, тобто ховати повністю екран.
Це X-Pro3. X-Pro3, власне.
А, X-Pro3, так.
Вони, ну, Fuji почали за цю ідею, ніби, щоб не було видно зображення, що ти коли знімаєш. Там, до речі, дуже кльово реалізовано. Я дуже люблю X-Pro3. І, власне, чому я її люблю, бо ти ставиш екранчик, закриваєш його, і ти не бачиш фотографії. Але там є екран такий, де, наприклад, там як симуляція плівки. Тобто ти дивишся там провія, вельвія, там, ну, ти фучі ці плівки, і це дуже класно. Але тут знову ж таки розповім інсайди, коли ми були на презентації власне цієї камери в Лісабоні, і так, ще я не плутаю. Ні, це була інша камера, це XH1 в Лісабоні було. І ми якраз, я з датами дуже не хочу зараз знову ж таки наплутати щось, але ми, коли ми говорили з представниками Fujifilm, от моя основна там ідея і посил був зробити камеру, яка не має взагалі екрану. І там вони дійсно, ну це такий інсайд, в Fujifilm розглядали можливість створити камеру, яка була б з екрану. І воно навіть пройшло якісь там певні стадії, так, до цієї розробки, але потім в останній момент все ж таки вони пішли ніби на компроміс і забрали. Я думаю, якщо б вони не пішли на компроміс, це б, ну, стала X-Pro3 і так дуже крута камера, але вона б могла стати просто культовою. Ну, тобто це б було,
але
щось...
Але ти ж розумієш, що це бізнес, все ж таки, їм потрібно розраховувати. Це дуже нішева камера була б, і це там 0,3% від споживачів звернули б увагу саме на цю камеру.
Без сумнів, вона і так стала нішовою, власне, за рахунок того екранчика, бо ніби як то, ну, це ж незручно, це ж треба його відкидати, дивитися. Але, можливо, зроблять. Ну, я би дуже хотів, бо в Leica от ці серії називаються, ну, приставка D, там, наприклад, M10D. І я знімав недавно на цю камеру. Це дуже такий підхід. Ми з тобою розмовляли, я теж це скажу. Коли, наприклад, говорити про M11, там, про M10 звичайні, от я коли знімаю на ці камери, в мене є от таке якесь відчуття, ніби, що я симулюю M6, та? От, типу, що я знімаю на M6, але це цифра, і, ну, насправді я не можу сказати, що я там кайфую від цих камер. А от M10D, в даному випадку, це просто, от, ну, я, мені дуже подобається. От це камера, яка...
А є M10D монохром?
Здається, є.
Ну, це, напевно, моя ідеальна цифрова камера була.
Це там.
Там ж якраз перевага монохрому, що там немає цих фільтрів перед матрицею, і там найчіткіше зображено. Там проблема не... Ну, чи там... Перевага не в чіткості, але найбільш воно справжнє.
Ну, є M10.
Тому що якщо ви не знали, то цифрові камери, насправді, матриця знімає в чорно-білому кольорі, а кольорами надають якраз фільтри, які стоять перед матрицею.
Точно є M10 монохром, M9 монохром, тобто вони є точно...
Q2 монохром, Q монохром.
Ну, там багато тих специфікацій, ну, насправді. Але це цікавий так само такий досвід. Не знаю, там то складно. Ми теж з тобою говорили вже минулі рази, і от там і зараз там з друзями говорили, то неможливо вибрати собі одну ідеальну камеру і, наприклад, з нею знімати. Хоча є люди, які так роблять. Ну, і я, ну, це кльово.
Ну, ось, в мене вже 3 роки без змін, і я от зараз зрозумів, що більше ж на 35 мм я точно знімати не буду. Більше середній формат ще буде, тому що це мобільно. Але більшість це буде все ж таки великий формат, і там прицільно те, що я хочу знімати.
Ну, знову ж таки, ти знімаючи на великий формат, навіть при мені, коли ми подорожували там по Львівщині, скільки об'єктивів ти з собою возив? І,
2.
Чи 3. Навіть, і постійно... Ну,
ти один експериментальний тоді був.
І змінюючи там, навіть в великому форматі, мені здається, змінюючи там об'єктив, ти вже там міняєш повністю, а нахили от ці камери, ну, об'єктива, так? І камери, ну, це... Ну, на великому форматі говорити про там кожен кадр, мені здається, це може бути щось інше.
як і будь-яка камера. Тут все дуже залежить від підходу, і що ти вкладаєш в те зображення, і менше про техніку, все ж таки. Мені реально подобається процес. Без цього процесу воно стає не скучно, ну, точніше, стає скучно, тому мені потрібно це сповільнення, і тоді воно щось з цього виходить.
Володя, я пропоную нам так само, ти як будеш, ну, будемо говорити, власне, далі, але от твою камеру Intrepid, правильно я називаю?
Intrepid камера.
Intrepid камера. То, будь ласка, дай посилання на твою модель камери, я думаю, багатьом буде цікаво.
Там вже нова вийшла, моєї вже немає, вона вийшла оновлена, Mark 5, та посилання дам, дуже хороша камера, за дуже адекватні гроші, там підраховував, тобто, щоб почати знімати великий формат, там не потрібно надзвичайно великих коштів, всі там починають дивитися на Лінхоф, Стенопейки, Шамоні, Графлекс, вона може бути кітова за $200-300 з Америки, тому там це, але там по якості вони не дуже, ну і вага там інакше. Тому там вхідний бар'єр, великий формат, він насправді не є таким великим. При бажанні там можна. Можливо, якось навіть опишу, що саме потрібно для цього, там список не такий великий.
Супер. Дякую. Ми говорили на цю тему в кулуарах, але...
Та, ти задавав питання в Інстаграмі про теми. Там я знаю, що було декілька цікавих запитань або тем, які би люди хотіли, щоб ми проговорили.
Мені здається, ми вже ефірний час вичерпали наш сьогодні.
Ну, трошки ще поговоримо, якраз обговоримо ці питання коротко.
Насамперед, дякую, до речі, всім, хто відгукнувся. І я вчора вночі це якраз приїхав і запостив це питання. І дуже багато відгуків. По-перше, нам цікаво і приємно, що ви нас слухаєте і чуєте. Це дуже приємно. І основні питання, я не знаю, там можна якось групувати по якихось запитах, але, напевно, основне було, я перефразую, але з чого почати, але я би навіть ще по-інакшому сказав, як стати видимим фотографом, так? Тобто, як стати, щоб твої роботи бачили, вони виставлялися, були в галереях, на різних фестивалях і тому подібне. Оце основне таке питання, якщо його згрупувати до кубки. Перше, воно, напевно, отак і полягало.
Важко сказати, звідки, що і куди. Там в кожного якийсь індивідуальний шлях до цього. Тому брати участь в опен-колах, та брати участь в портфоліо рев'ю. Напевно, найбільш корисними для мене були якраз портфоліо рев'ю при фестивалях. Минулого року я брав участь у портфоліо рев'ю у Belfast Photo Festival. І там мені задали таке питання, на яке, ну, я не очікував, що мені зададуть таке питання, я ніколи не думав про нього. А для кого ви знімаєте? Так? І пам'ятаю, ми це питання навіть проговорювали, і я так, мені зайняло там півроку, напевно, до 8 місяців зрозуміти, для кого, ну, хто є моєю аудієнтом, ну, не користувачем, а споживачем моєї фотографії. Ну, в мене прийшло банально, я знімаю це для себе. Тобто всі фотографії, які я роблю, я знімаю для себе. Немає якогось кінцевого там глядача. Ну, якось так.
Я теж, от, хочеться якось швидко відповісти, але мені здається, це не вдасться швидко відповісти, але...
А ми можемо в наступному епізоді продовжити.
Тоді зараз робимо анонс, та, що на наступний епізод ми якраз на ці теми обговоримо. І
так, там якраз ще опитування йде, можеш докинуть люди запитань, супер, тем, і будемо їх покривати.
Вперше в нашій практиці ми вже анонсуємо на наступний раз. Будемо давати відповіді на ваші запитання. Ну, власне, і ті запитання, які вже зараз прозвучали. І дякую, до речі, що ви їх поставили ще раз, бо цей зворотній зв'язок після наших подкастів для нас з Володією є дуже важливий. Це дуже приємно розуміти, що нас ви чуєте, слухаєте і ще ділитеся шерити ці подкасти, я знаю, там навіть збираються люди, щоб послухати разом. Ну, це прикольно, це настільки приємно і неочікувано. Бо... Але, знову ж таки, бачиш, в Белфасті так тебе запитали, для кого ви це робите, та ти це знімаєш для себе, а відповідно, ну, я про це говорю часто, що а якщо ти це знімаєш для себе, то ти, значить, ну, чесний перед собою. Мені здається, оцей подкаст, ми не претендуємо на знання всього світу і якогось авторитаризму, що ми там знаємо все про фотографію, а ми просто ділимося своїми думками, враженнями. І, в принципі, є якраз тут ця річ любительство фотографії. Та? От це, власне, це тому, що ми це любимо. І, напевно, ми тому і зібралися з тобою і можемо говорити, бо ми любимо от ці це речі. Лізти в даркрум, там, я не знаю, робити зображення і навіть потім про це говорити.
Ну, як там правильно, аматор перекладається. Людина, яка любить цю... Ні, зараз не згадаю.
Ну,
так.
Любить. Любить те, що
так
робить.
Так, а в нас аматор прирівнюється до того, що людина там незграбна, не вміє цього робити. А насправді аматор, там фотографія, це людина, яка просто любить цим займатися. Їй не потрібно ставати професіоналом в цій справі. Ну, для мене професійна фотографія – це фотографія, яка забезпечує твоє життя, напевно. Та? Тобто,
я не буду
це
зараз...
більше це твій варіант.
Я не буду зараз говорити, кого я цитую, бо я не знаю, може ця людина не хоче це казати, але це відомий український фотограф, який, як на мене, один з кращих українських фотографів. Він каже, коли я чую, як людина каже, я професійний фотограф, він каже, мені хочеться встати і вийти з кімнати. От, ну і це слова дуже хорошого фотографа. Ну, от це поняття, от професійний фотограф, та, в нас воно ніби споплюжено, це аматор, так? Ну, це типу. А от якраз тут то, що я зачепив, це любительство. От насправді це любительство фотографії, воно є, ну, мені здається, взагалі, це з того все починається і воно все рухає вперед. А от цей так званий професіоналізм. Добре, все, завершуємо наш подкаст. Зустрічі на наступну середу. Сподіваємось, вам сподобався епізод «Фотоательє». Ви можете дізнатися більше про мене і Володимира на сайті та в інстаграмі. Посилання в описі. Дякуємо, що були сьогодні з нами. До зустрічі!